Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ocenenie Kryštáľové krídlo za rok 2023 pozná svojich laureátov. Zverejnili trailer nového filmu o budúcom blahoslavenom Jánovi Havlíkovi. V Rusku tretím dňom pokračujú prezidentské voľby. Pred moskovskými volebnými miestnosťami sa po výzve Julie Navalnej tvorili na protest rady. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Vincentská rodina zverejnila trailer k dokumentárnemu autorskému filmu Na ceste k dokonalosti, ktorého inšpiráciou je budúci slovenský blahoslavený Ján Havlík. Tvorcom filmu je Branislav Valko so svojou dcérou Barborou Hrabajovou. Divákom ho predstavia v premiére 3 mesiace pred slávnosťou blahorečenia, teda v máji. Hovorí provinciál slovenskej provincie misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul Tomáš Brezáni.
Je to ďalší krok na príprave k samotnej slávnosti jeho blahorečenia a ja som veľmi rád, že v tomto filme nájdete mnohé svedectvá ľudí, ktorí priamo boli zaangažovaní do procesu príprav blahorečenia, toho formálneho procesu. Takisto spolu poputujeme aj na miesta, kde Janko pôsobil v Banskej Bystrici, odkiaľ bol aj z 3. na 4. mája 1950 násilne odvlečený, ale takisto miesto, kde si vykonával trest v Jáchymove a mnohé iné krásne aj hrané scény z jeho života.
Slávnosť blahorečenia Jána Havlíka sa bude konať 31. augusta 2024 v Šaštíne. Ocenenie Kryštáľové krídlo za rok 2023 udelili včera večer v Slovenskom národnom divadle v Bratislave osobnostiam z hospodárskej, vedeckej, kultúrnej, športovej aj spoločenskej sféry. O laureátoch v 10 kategóriách a mimoriadnej cene v 27. ročníku rozhodli odborné poroty a veľká porota. V kategórii filantropia si ocenenie prevzala Alexandra Hovancová, riaditeľka domu Charitas svätého Jozefa v Spišskej Novej Vsi, ktorého súčasťou je centrum pre deti a rodiny pre ťažko postihnuté deti a zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi. Pápež František dnes opäť apeloval na obnovenie pokoja na Haiti, kde sa v uplynulých týždňoch prehlbila kríza. Stalo sa tak potom, ako ozbrojené gengy začali koncom februára vyvolávať chaos v hlavnom meste Port-au-Prince s cieľom zosadiť premiéra.
Chcem vás všetkých pozvať, aj politických aktérov, aby opustili svoje vlastné záujmy a aby sa nasadili v solidárnom duchu hľadaní spoločného dobra a podporovali pokojnú tranzíciu, ktorú podporuje aj medzinárodné spoločenstvo, aby sa nastolil pokoj, poriadok pre svojich obyvateľov.
Pápež po modlitbe Anjel Pána opäť nezabudol ani na Ukrajinu či pásmo Gazy, Južný Sudán a Sýriu a vyzval na modlitby za mier pre všetkých a vo všetkých krajinách, ktoré trpia vojnou. Európsky parlament tento týždeň otvoril diskusiu o zaradení tzv. Práva na potrat do charty základných práv Európskej únie. Túto zmenu navrhuje francúzsky prezident Emmanuel Macron po tom, ako sa mu podarilo začleniť právo na potrat do francúzskej ústavy. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Francúzsko sa tento mesiac stalo prvou krajinou na svete, ktorá začlenila slobodu v oblasti potratov aj do svojej ústavy. Pro-life aktivisti upozorňovali, že tam sa to zrejme neskončí a prezident Emmanuel Macron bude chcieť ísť ešte ďalej, hovorí bioetička Pavla Bicianová.
Francúzski kolegovia z One of Us, Pro-life organizácie európskej, nám hovorili, že Francúzi teraz budú príkladom pre iné európske krajiny a chcú byť príkladom pre iné európske krajiny.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron napokon naozaj pri oslavách prijatia zákona vyhlásil, že sa začína boj za zakotvenie práva na potrat v charte základných práv Európskej únie. O tejto téme tento týždeň rokovali aj europoslanci. V pléne Európskeho parlamentu vystúpila aj europoslankyňa Miriam Lexman. V pléne zdôraznila, že základným ľudským právom je právo na život a základným pilierom slobodnej civilizácie je sloboda myslenia, svedomia a vierovyznania a nie tzv. Právo na potrat.
Zároveň všetci dobre vieme, že kultúrno-etické otázky patria do výlučných kompetencií členských štátov. Odmietam toto hrubé podkopávanie našich zmluv a dohodnutých kompetencií. Kolegyne, kolegovia, vy, ktorí pretláčate túto agendu v čase závažných hospodárskych a geopolitických výziev, v čase nárastu chudoby, uvedomujete si, že dôsledkom v euroobách bude náraz hlasov pre populistov, extrémistov a antisystémové strany? Občania totiž prestanú veriť európskemu projektu, ktorého cieľom je ochrana mieru, dôstojnosti ľudskej osoby, bezpečnosť a prosperita.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron neskôr v rozhovore pre tamojšie médiá uviedol, že v máji bude parlamentu predložený aj návrh zákona o asistovanej smrti.
V ukrajinskom meste Drohobyč bola z iniciatívy miestnej gréckokatolíckej Caritas otvorená rehabilitačná nemocnica svätého Jána Pavla II. Bola zriadená s medzinárodnou podporou. Osobitnú úlohu tu zohralo Lublínske arcidiecézne dobrovoľnícke centrum. Nemocnica svätého Jána Pavla II. Bola zriadená v priestoroch rehabilitačného centra Nazaret. Až do vypuknutia vojny toto miesto poskytovalo pomoc najmä závislým. Keď sem pred 2 rokmi začali prichádzať utečenci, Nazaret sa pre nich stal miestom útočiska a liečby. Pre lublinského pomocného biskupa Adama Baba, ktorý bol prítomný na slávnostnom otvorení nemocnice v Drohobyči, je potrebné zdôrazniť nádej, ktorú možno vidieť medzi ľuďmi na Ukrajine. Nemocnica bola postavená vďaka podpore mnohých dobrodincov z Poľska.
Domáce spravodajstvo.
Únia potravinárov Slovenska je rozhorčená z prerozdelenia finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu na rok 2024. Ministerstvo pôdohospodárstva počíta pri sume 76 miliónov eur len so symbolickou finančnou podporou pre potravinársky priemysel, ktorou bude podporovať účasť potravinárov iba na výstavách, nič viac. Uviedol to po skončení valného zhromaždenia Únie predseda Únie Daniel Molnár. To je podľa neho v príkrom rozpore s programovým vyhlásením vlády.
Či na nejakú podporu výroby alebo podporu produkcie slovenských potravín tá nevyčlenená žiadna čiastka. A preto slovenskí potravinári vyzývajú vládu, aby začala naplňať svoje programové vyhlásenie vlády, kde sa zaviazala, že bude podporovať výrobu slovenských potravín a zabezpečovať, aby bol dostatok slovenských potravín, aby boli cenovo dostupné a aby bolo vlastne ich produkcia bez problémov na Slovensku.
Zdôraznil, že Únia požaduje v tomto roku vypracovať a schváliť 4 schémy štátnej pomoci na zelenú naftu pre potravinárov, na zelené energie, na investície a schému štátnej pomoci na podporu marketingu. Tieto schémy sľubuje podľa Daniela Molnára agrorezort potravinárom už viac ako 10 rokov. Únia potravinárov Slovenska je zároveň proti akémukoľvek ďalšiemu zavádzaniu daní na potraviny a nápoje, vrátane dane zo sladených nápojov. Riešenie všetkých uvedených priorít môže podľa neho významne prispieť k zníženiu nákladov na výrobu potravín. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč tento týždeň informoval, že rezort prerozdelí zo štátneho rozpočtu pre agrosektor sumu 76 miliónov eur. Podľa ministra pôdohospodárstva štátna pomoc dosiahne takmer 61 miliónov eur. Národné podpory budú vo výške viac ako 8 miliónov a na rezervu pôjde vyše 7 miliónov eur.
Pomáhame poľnohospodárom, potravinárom a lesníkom. Máme rozdelené tieto finančné prostriedky do viacerých skupín. Sú to národné podpory a štátna pomoc. V rámci národných podpor sú to aktivity v rámci verejnoprospešných účelov. Tam sa môžu prihlásiť rôzni žiadatelia. V rámci služieb verejného záujmu dávame skoro 6 miliónov eur na množstvo ďalších aktivít, kde budú tieto finančné prostriedky použité. Samozrejme, tá najväčšia suma v rámci tej pomoci zo štátneho rozpočtu ide pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov.
Zároveň poukázal na to, že pri najhorších verejných financiách dávajú pre poľnohospodárstvo najvyššiu sumu zo štátneho rozpočtu.
Na jednej strane sme prevzali krajinu s najhoršími verejnými financiami, ale dávame druhú najvyššiu sumu za 30 rokov zo štátneho rozpočtu pre sektor pôdohospodárstva. 76 miliónov eur. Keď k tomu pripočítam ešte 30 miliónov eur, ktoré idú z pohľadu odpustenia sociálnych odvodov a plus ďalšie opatrenia, ktoré ešte počas roka chystáme pre celý agrosektor, tak sme v situácii, že v konečnom dôsledku sa dostaneme do stavu, že pri najhorších verejných financiách dávame najvyššiu sumu zo štátneho rozpočtu.
Potravinári však s avizovanou pomocou od agrorezortu nie sú spokojní. Podľa Daniela Molnára očakávajú od ministerstva prípravu, následnú notifikáciu štátnych pomoci v Bruseli a vyčlenenie dostatočných finančných zdrojov v štátnom rozpočte v čo najkračom čase.
Krátko z domova.
Voliči, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutia alebo preto, lebo nevedia písať a čítať, môžu v prezidentských voľbách hlasovať s pomocou inej osoby. Pred hlasovaním o to však musia upovedomiť okrskovú komisiu s tým, že to nesmie byť člen okrskovej volebnej komisie. Vo voľbách prezidenta krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta. Pri dvoch a viac krúžkoch bude hlasovací lístok neplatný. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra na svojom webe. Rozhlas a televízia Slovenska je neobjektívna a vníma to aj značná časť divákov. V diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 to dnes uviedol predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko. Predseda SAS Branislav Gruling upozornil, že zmeny v zákone o RTVS z dielne rezortu kultúry vracajú televíziu do tvrdého socializmu. Christian Foro chce v rámci svojej kandidatúry na prezidenta poukázať na potrebu politického zastúpenia maďarskej komunity na Slovensku aj na problematiku regiónov. Na teraz nepovedal, koho by odporúčil voliť v druhom kole, ak by nepostúpil. Osobne si nevie predstaviť voliť Ivana Korčoka. Uviedol to v diskusnej relácii v televízii Markíza. S Forom mal diskutovať aj kandidát Jan Kubiš, ten sa však z diskusie ospravedlnil. Hnutie Sme rodina si opätovne za predsedu zvolilo Borisa Kolára. Rozhodli o tom jednohlasne delegáti na včerajšom sneme. Okrem toho si hnutie opakovane volilo za podpredsedničku Petru Krištúfkovú. Novým podpredsedom sa stal generálny manažér hnutia Marián Labanič. Verejná súťaž na nový informačný systém obchodného registra stále neukončili. Na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie bolo potrebné opätovné vyhodnotenie predložených ponúk. Uviedla to Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti. V uliciach Liptovského Mikuláša v blízkosti jedného z nákupných centier dnes videli behať medveďa. Potvrdila to aj Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
Na linku tiesňového volania bol prijatý hovor o pohybe medveďa hnedého mestom Liptovský Mikuláš. Na mieste sú hlásené zranené osoby. Policajnými hliadkami bol vytlačený do lesa medzi Ilanovom a závažnou porubou. Na mieste sa taktiež nachádzajú členovia zásahového tímu pre medveďa hnedého Slovenského poľovníckeho zväzu a členovia hasičského a záchranného zboru. Na teraz však nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petry Klimešovej v uliciach Liptovského Mikuláša evidujú zdravotnícky záchranári dvoch ľahko zranených ľudí pri vedomí s tým, že jedna osoba je zranená práve po strete s medveďom.
Na základe volania na tiesňovú linku sme vyslali dve ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci do centra mesta, kde sa mal pohybovať medveď. Nahlásené boli dve zranené osoby pri vedomí. Záchranári na mieste ošetrili a následne transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši 49-ročnú ženu s poranením pleca a ramena a 72-ročného muža s otvorenou ranou na hlave.
Hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková uviedla, že medveď preplával cez váh smerom do ploštína a stratil sa mimo obytnej zóny.
Podľa sprostredkovaných informácií od záchranných a bezpečnostných zložiek sú už obyvatelia mimo ohrozenia. Zásahový tím na odchyt medveďa už bol kontaktovaný. Informácie máme z toho len sprostredkované. Detailami nedisponujeme a nie sme kompetentní ich preto komentovať. Primátor Jan Blcháč dlhodobo požaduje od príslušných orgánov riešenie tejto problematiky. Od ministerstva životného prostredia bude aj v tomto prípade žiadať reakciu a aktívny prístup. Očakáva rozhodnutie rezortu, že budú zásahovým tímom zazmluvnení poľovníci v našom meste a v okolí, ktorí budú v takýchto prípadoch k dispozícii na ochranu verejnosti, kým nedorazí zásahový tím a tiež očakáva ďalšie komplexné systémové riešenie tejto problematiky.
Podľa primátora mesta Jána Blcháča je napokon celkový počet zranených po vyčíňaní medveďa v centre Liptovského Mikuláša 5.
V nedeľu 17. marca 2024 bol Liptovský Mikuláš svedkom mimoriadnej udalosti, keď sa v intraviláne v zastávanej časti mesta objavil medveď, ktorý bol agresívny a Počas toho, ako prechádzal mestom, napadol niekoľko ľudí, najskôr 10-ročné ukrajinské dievča a potom ďalších 4 menej alebo viac starých chlapov. Títo boli ošetrení. Našťastie sa nestalo nič vážnejšie, ale naozaj, keď sa vžijeme do situácie týchto ľudí, tak musíme pochopiť, že je najvyšší čas, aby sa niečo s touto situáciou s premnoženými medveďmi robilo. Ja chcem v tomto momente upokojiť našich obyvateľov, že môžeme sa po Liptovskom Mikuláši pohybovať bezpečne a budeme chránení, až kým sa to nevyrieši.
Podľa predsedu parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolfa Huliaka išlo o predačný útok. V sísľovisku na Muránskej planine návštevníkov odvezie nový vláčik. Turistický vláčik z obce Muráň k sísľovisku by mohol začať premávať už v máji. Okrem sísľoviska samospráva uvažuje aj o trase vedúcej pod Muránsky hrad. Uviedol to starosta obce Muráň Roman Goldschmidt.
Chceme tú lokalitu sísľoviska nejakým spôsobom odbremeniť. Je tam strašný nával aut, ľudí a chceme, aby to záchytné parkovisko bolo v obci, na konci obce. Pri futbalovom hrysku, kde zatiaľ je pripravená taká plocha. Kto by sme chceli voziť ľudí z Muráňa k sísľovisku, ale pokiaľ bude záujem, tak určite aj na Muránsky hrad. Ja viem, že tá cesta bude troška dlhšia na ten Muránsky hrad s tým vláčikom, ale myslím si, že to nejak dobre zmanéžujeme, aby sa ten harmonogram, čo sa týka toho cestovania, zabezpečil, tak budú určite ľudia spokojní.
Na nákup nového turistického vláčika získalo obec Muráň z plánu obnovy dotáciu viac ako 380 000 eur.
Hlavným zámerom projektu bol nákup turistického vláčika pre turistov, hlavne počas sezóny. Momentálne je v štádiu vyhotovenia, kde sme už zadali firme, ktorá vyhrala obstarávanie, aj grafický návrh, ako by to malo vyzerať. Takže v podstate bežím tam lehota, dokedy by nám mali ten vláčik dodať. Počítam, že tú sezónu stihneme v pohode. Chceme možno, že keď všetko bude v poriadku, uvidíme, aké bude počasie, ako budú chodiť turisti. Možno, že už od mája už by sme chceli začať s tým. Aspoň cez víkendy zatiaľ a potom uvidíme, aký bude záujem turistov.
Turistický vláčik obci dodáva firma z Česka. Súčasťou projektu, na ktorý samospráva získala dotáciu v rámci výzvy zameranej na transformáciu regiónu Národného parku Muránska planina, bolo tiež podľa starostu obce Muráň Romana Goldschmidta vybudovanie drobnej turistickej infraštruktúry v Muráni.
Máme osadené informačné panely, vyrábajú sa teraz také informácie do tých panelov, kde na tabuľach, kde sa dozvedia niečo to o obci, o hrade, o prírode. Tie sú osadené, v podstate je už hotová aj tá vstupná brána v Hrdzavej doline. Nepraje nám počasie, kde ešte chceme, treba nám vybudovať v podstate základ pod taký informačný kiosk, kde budú mať ľudia informácie, návštevníci v elektronickej podobe tu na námestí, aby sa to, čo tu dozvedeli obci.
Správy zo sveta.
Obyvatelia Ruska si posledný, tretí deň volia prezidenta. Pred volebnými miestnosťami v ruskej metropole Moskva sa dnes predpoludním začali tvoriť rady ľudí, čakajúcich na odovzdanie hlasu v prezidentských voľbách. Informuje o tom stanica BBC s tým, že išlo o tichý protest proti Vladimirovi Putinovi. Podrobnejšie informuje Iveta Kureková.
Vdova po zosnulom vodcovi ruskej opozície Alexejovi Navalnom predtým vyzvala Rusov, aby prišli masovo hlasovať dnes na poludne a symbolicky tak vyjadrili svoj protest proti dlhoročnému šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, ktorý vo voľbách nemá skutočného súpera. Na fotografiách spred viacerých moskovských volebných miestností bolo vidno ľudí rôzneho veku čakajúcich v radoch. Čakali disciplinovane a ticho, bez prejavov protestov, plagátov či politických sloganov. Bezprostredne neboli správy ani o tom, že by došlo k zatýkaniu. Vdova Julia Navalná, ako aj ďalší členovia tímu zosnulého politika, predtým vyzvali Rusov, aby prišli do volebných miestností v rámci protestnej akcie na poludnie proti Putinovi. S touto myšlienkou prišiel pred svojou februárovou smrťou v ruskom väzení samotný Alexej Navalný. Účasť na protestoch je podľa BBC v Rusku nebezpečnou aktivitou, ale podľa Julie Navalnej je poludnejšie čakanie pred hlasovacími miestnosťami veľmi jednoduchou a bezpečnou akciou, ktorú úrady nemôžu zakázať. Zároveň vyzvala Rusov, aby po príchode do volebných miestností volili ktoréhokoľvek kandidáta okrem Vladimíra Putina, zneplatnili svoje hlasovacie lístky alebo na ne napísali veľkými písmenami meno Navalný. Navalného tým vyzval Rusov, aby v dnešný, posledný deň trojdňových volieb takto protestovali proti Vladimírovi Putinovi v každom z 11 časových pásiem krajiny. Okolo poludnia prišiel voliť aj opozičný politik Boris Nadeždin, ktorý chcel kandidovať za prezidenta, ale ruské úrady ho odmietli zaregistrovať. Tvorenie radov pred hlasovacími miestnosťami bolo hlásené aj z iných ruských miest. Rad čakajúcich voličov sa vytvoril aj pred ambasádou Ruska v kirgizskej metropole Biškek. Podľa BBC bol dlhý viac než pol kilometra a tvorili ho prevažne mladí ľudia. Obyvatelia Moskvy aj počas prebiehajúcich ruských prezidentských volieb prinášajú kvety a odkazy na hrob opozičného lídra Alexeja Navalného, ktorého začiatkom marca pochovali na Borisovskom cintoríne v hlavnom meste. Toto je kandidát, ktorého sme chceli. Znelo rukou napísaný odkaz zanechaný na Navalného hrobe, na ktorom sa aktuálne nachádza veľká hromada čerstvých kvetov. Spravodajca BBC videl na hrobe aj list papiera, ktorý vyzeral ako hlasovací lístok a na ktorom bolo meno Vladimíra Putina nahradené menom Alexeja Navalného. Podľa BBC bolo počas dnešného posledného dňa volieb zadržaných po celej krajine vyše 50 ľudí. Ako hlásila monitorovacia skupina OVD Info, minimálne 23 ľudí zatkli v Kazani, 10 v Moskve a 5 v Petrohrade.
Krátko zo sveta.
Izraelská armáda podnikne plánovanú ofenzívu na mesto Rafah na juhu Gazy, ktorá je baštou Hamasu, aj napriek medzinárodnému tlaku. Na dnešnom rokovaní izraelskej vlády to vyhlásil premiér Benjamin Netanyahu. Európska únia poskytne Egyptu do konca roka 2027 finančnú pomoc vo forme pôžičiek a dotácií vo výške takmer 7,5 miliardy eur, oznámila to dnes Európska komisia. Ruský minister obrany Sergej Šojgu dnes nariadil vojenskému námorníctvu, aby zväčšilo svoju palebnú silu a zintenzívnilo výcvik svojich príslušníkov na boj proti ukrajinským vzdušným a námorným dronom. Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana zostrelila 35 ukrajinských dronov, ktoré v noci na dnes útočili vo 8 ruských regiónoch vrátane Moskovskej oblasti. Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu 16 dronmi a 7 riadenými strelami, pričom zasiahlo viacero poľnohospodárskych a priemyselných objektov v Odeskej oblasti. Informovali o tom ukrajinské ozbrojené sily. Najmenej 21 ľudí prišlo dnes ráno o život a ďalších 38 utrpelo zranenia pri zrážke autobusu, motorky a palivovej cisterny na juhu Afganistanu. Informovali o tom miestne úrady.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hádzanári postúpili do májovej baráže o účasť na majstrovstvá sveta 2025, ktorej sa stretnú s Poľskom. Mužstvo trénera Fernanda Guricha zvíťazilo aj v odvetnom zápase prvého kola druhej fázy kvalifikácie v Topoľčanoch nad Izraelom 26-24. V prvom stretnutí Slováci zdolali Izraelčanov tesne 26-25. Druhý zápas sa hral z bezpečnostných dôvodov opäť na slovenskej pôde, no ako domáci tým bol vedený v oficiálnom zápise Izrael. Zápas hodnotí kapitán Slovákov Ľubomír Ďuriš.
Myslím si, že úplne rovnaký zápas, ak bol v piatok. Myslím si, že trošku lepšie sme boli kondične na tom, ako oni. Oni to odohrali teda menej ľuďoch a myslím si, že to aj rozhodlo. A výborný Igor v bráne. Fanúškovia celý zápas pozbudzovali, takže nejaké také spoločné dielo a chvála Bohu za ten postup.
V prvom zápase dnešného play-off kola hokejovej typu z Extralígy Nitra aktuálne vyhráva nad Duklou Trenčín 2-0. O 18. sa postavia proti sebe hokejisti z Volena a Liptovského Mikuláša. Slovenský hokejista Martin Pospíšil prispel v noci na dnes v NHL gólom k triumfu Calgary nad Montrealom 5-2. V drese hostí si pripísal asistenciu Juraj Slavkovský. Erik Černák sa podielal asistenciou na triumfe Tampa Bay na ľade Floridy 5-3. Slovenský hokejista Miloš Kelemen strelil v noci na dnes svoj 14. gól v tejto sezóne AHL, pridal dve asistencie a nazbieral 3 plusové body. Tak snu pomohol k víťazstvu 4-1 nad Texasom. Asistenciu si pripísal aj Patrik Koch, ktorý zaznamenal aj plusový bod. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský natiahol svoju gólovú sériu zámorskej OHL nad 7 duelov a bodovú na 11. Druhýkrát za uplynulé 4 zápasy nazbieral až 5 bodov. Sudbury priviedol gólom a 4 asistenciami k víťazstvu 6-1 nad Berry. Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Beramiová získala veľký kryštáľový glóbus za celkové prvenstvo vo svetovom pohári 2023-24. Rozhodla o tom 10. miestom v obrovskom slalome na finálovom podujatí svetového pohára v rakúskom Zalbachu. Zvíťazila Talianka Federica Brignoneová, druhá bola Novozelandianka Elise Robinsonová a tretia skončila Thea Louise Strajensundová z Norska. Švajčiarka si zároveň zaistila malý glóbus za obrák a bude z vedúcej pozície bojovať aj o sezón trofeje za zjazd a Super G. Americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová sa stala druhýkrát v kariére celkovou víťazkou svetového pohára. Veľký globus si definitívne zabezpečila vďaka triumfu v dnešných záverečných pretekoch na 20 km voľnou technikou vo švédskom Falune. Prvýkrát získala prestížny honor v sezóne 2020-2021. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali vo včerajšom zápase druhého kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul nad Žilinou 2-1. Ukončili tak trojzápasové čakanie na víťazstvo. Počas zápasu až trikrát použili systém VAR. Dač sa musel zaobísť bez domáceho kotla. Skalní priaznivci bojkotovali duel pre neuspokojivé výkony svojho tímu v predchádzajúcom období. V tabuľke zostali na 4. mieste, 2 body za Trnavou, ktorá má duel k dobru. Tá môže v prípade dnešného triumfu v derby so Slovanom Bratislava na tehelnom poli preskočiť druhú Žilinu. Slovenský futbalový reprezentant Alexander Čavrič prispel dnes v japonskej lige gólom k víťazstvu Kashimi Antlers nad Kawasaki Frontale 2-1. Srbský útočník v 48. minúte otvoril skóre. Čavrič odohral 89 minút. Kashima je v neúplnej tabuľke so 7 bodmi na 4. mieste.
Počasie.
Aké počasie prinesie začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
V noci by malo byť jasno, alebo teda aspoň taká zmenšená oblačnosť, čo tak trošku môže naháňať strach, pretože chladnejší vzduch, vyjasnenie, vietor bude asi väčšinou aj slabší, bude sa zoslabovať a to znamená, že by sme zajtra ráno už mohli rátať, že bude zase jedna studená noc a keby len jedna, za ňou príde druhá, tretia, možno aj štvrtá. Takže na pondelok ráno na juhu čakám, že by to malo byť tak 0 plus 2, ale na ostatnom území už to môže ísť na minus 3 a v horských dolinách možno až do minus 6 stupňov. A potom cez deň maximálne asi 12 stupňov po studenej noci aj chladnejší deň.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s podtitulom Boh ma zachránil, ktorú pripravila redaktorka Jana Ondrejková. Svedectvo speváka z kapely Illegal Party, Patrika Didyho Sikoru, ktorý zažil úspech aj pád na samé dno, počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.